Dobar dan vsem skupaj, poslušate pivotiranje 23. po vrsti. Danes je ponedeljek 21.2014. leta gospodovega. Sponzor oddaje je Lepa žoga, v kateri bo ta petek, kako že je zaprti turnir v Kalčetu. Oddajo pa začnemo z zelo pomembno novinico. Pistoja je rasturala.
Je tako, ja, Mika? Pistoja je igrala fantastično tekmo, pravzaprav v italijanskem prvenstvu proti Cantuju, ki je seveda bil favorit pred tekmo, ampak Pistoja igra doma izrazito neugodno in kljub temu, da je zaostajala celotno tekmo nekje med 6 in 10, tudi 12 točk, je uspela, sicer je Cantu, bom rekel, ponudil prst, Pistoja je vzela potem tisti prst, izsilila podaljšek, sekundo pred koncem rednega dela, čeprav ne, je že v zadnji minuti imela 6 točk za ostanka. V glavnem v podaljšku pa je štartala z dvema trojkama, enim zabijanjem, kar je za njih standardno, si nabrala 8 točk prednosti v 2 minutah in pripeljala tekmo do konca, do njihove 7. zmage. Pistoja kot novinec v ligi se tako bori na nek način celo za med 8 najboljših, je pa res, da je gneča izredna tule med recimo 5. in ali pa 6. in 10. 12. mestom in ni to nič praktično zagotovljenega nobenemu v rangu ene zmage ali pa maksimalno 2 so vse te ekipe. Je pa šele zdaj drugi del, oziroma drugi krok prvega dela se začel, tako da bo še huda borba do konca. Ponovno so jasno domači košarkarji navduševali svojimi poletnimi akcijami, protinapadi, polprotinapadi, tudi neumnostmi, ki sodijo zraven in napačnimi asistencami, ampak še ena super tekma za jo pogledati, 5-4000 gledalcev, polna dvoranca, prijetno vzdušje, posebna koreografija navijačev. Kaj ćemo še dodati? Američani so se znova izkazali, 4 dvomestni pri Pistoji, pri Cantuju pa Rogland, tale organizator igre, ki je praktično imel kar velik delež v zadnji minuti masla, da je Pistoja sploh prišla do podaljška in potem tudi do zmage, ki je pač par žog izgubil brez potrebe. Zato se zdaj v bistvu že pojavljajo govorice, da naj bi se Cantu krepil na poziciji organizatorja igre. To je, če uporabim Galove besede, bomba, ne?
Ja.
V italijanskem...
Sanjiva vasja bombica.
Ne, je bomba za italijanski mercato. Montegranaro, kjer je zdaj Cinciarini, sicer organizator igre italijanske reprezentance, je malce v finančnih težavah in Cantu se je za Daniela Cinciarini zdaj le ogrel, ker niti ni nič nenavadnega glede na to, da na playmakerju niso super močni in da bi jim tak tip košarke, mislim, da bi prišel še kako prav. Forza Pistoja pa absolutno. Jaz sem še rekel zadnjič oziroma pred 14 dnevi, da je trenutno to ena izmed mojih najljubših ekip za mal pogled. Ni pa to model, po katerem bi rekel, da naj bi se razvijala košarka, oziroma upam, da se ne bo ta evropska košarka razvijala v to smer.
Dejansko je bilo ne samo, da so bili 4 dvomestni, ampak 4 nad 15 točkami. To se pa zelo
tako, redko tako. Zgodi. Ja, ampak dobro, podaljšek je dal svoje, ne, dodatnih 5 minut igre in to, da pač ostali košarkarji pri Pistoji, kot sem že omenil, nimajo praktično nobene vloge v tele ekipi in je potem jasno, da pač Američani igrajo praktično sami. No. Absolutno. Mislim, to je za enega košarkarja, drugače ki si nabija statistiko, idealen klub in mislim, da tudi idealna liga, no, glede na to, kako vsi ti Američani igrajo v italijanskem prvenstvu.
Drugače to pa ni nič novega, že nekako, da je gužva v italijanskem prvenstvu zmeraj za vstop v končnico, ne? Nimaš več te neke dominantne ekipe, kot je pred leti bila
Siena? Točno.
In zdaj je kar precej gužva, vsak
lahko
premaga vsakega.
Ja, samo za en primer, ne? Mislim, da ima Real Madrid v Španiji zdaj 16 zaporednih zmag in da je s tem
16-0, nov rekord.
Točno, nov rekord. V Italiji recimo po 16 tekam imajo ekipe od 1 do 4 5 porazov, se pravi 11 zmag in 5 porazov, ne? Cantu, Roma, Brindisi, tudi novinec, oziroma predlani v ligi Milano, Siena je že na 5. mestu z eno zmago manj, se pravi z 10. In 6. porazi. Mm-hmm. To je ta razlika, recimo, proti španski ligi direktno. No.
Ja, se tudi ABA liga migrira v to smer, ne?
Ampak dobro, za zanimivost prvenstva, glede v Italiji, se ve, končnica prvih 8 ekip, vsi se borijo za to 8. mesto, in potem, kot pač naletiš in odvisno v kakšni formi, pač si v zaključku. Je pa res, da je Real Venecija recimo pred mesecem in pol vzela Žarka Markovskega, tega makedonskega trenerja, ki je v italijanski ligi že kar nekaj sezon, celo desetletje praktično, in da je pod njegovo taktirko, mislim, da zmagala več kot polovico tekem, ki jih je igrala in je zdaj celo na sedmi poziciji z devetimi zmagami. Torej se te rošade trenerske znajo tudi obrestovati.
Vsaj nekje, recimo, če skočim zdaj na Aba ligo, sem zvedel, da je spet Igo Kea odpustila trenerja, katerega si priimka sploh še nisem uspel zapomniti. Ne? Kaj, Milutin neki, Latinič se mi zdi. Tako da zdaj so spet pripeljali Vlado Jovanoviča, mojstra napadalne igre. To zna biti precej zanimivo.
Pa v bistvu ne vem nič več kot vsi ostali. Se pa, mislim, z navdušenjem čakam prvo tekmo, da vidim, kako bo to funkcioniralo. Ker ekipe za ta njegov stil igre ravno nimajo več, če je lani mogoče še bila z Joksimovićem in Hemoncom kot nekim, dvema gonilnima silama, te obrambe letos takih igralcev praktično nima več in bomo videli, kako se bo znašel Vlada Jovanović v tem sistemu.
Zanimivo pri vsem tem je, ker Igo Kea je trenutno na šestem mestu, z devetimi zmagami in osmimi porazi in to je že, mislim, da to, sigurno je to tretji trener v tej sezoni in koliko igralcev? Tudi. Eno veliko število igralcev je prišlo in odšlo.
V bistvu so zgrešili praktično z vsemi Američani na začetku sezone, tako da so to počasi potem spucali do tega moštva, ki je zdaj z Nemanjo Gordićem in Gibsonom na mesto branilca. In mislim, da bojo zdaj tudi ostali pri teh, ne vem zdaj, če ima smisel, da spet Vlada Jovanović pripelje 2-3 nove, bomo videli, kako se bodo znašli.
Ni mi točno jasno, kaj hočejo doseči zdaj v tej sezoni. Final Four in zaradi
ne,
tega menjujejo.
Ne, tudi rezultati niso slabi. Šesto mesto, 9 zmag, 8 porazov je čist soliden rezultat za to ekipo. Ne. Sploh, če pogledaš, kaj je vse bilo, koliko se je vsega zamenjalo. Če pogledamo, recimo, imajo 2 zmagi več od Krke in 3 zmage več od Olimpije. Tako da... Ne vem, bomo videli, kakšne načrte ima sploh Dodik.
Jaz mislim, da ni nekih velikih načrtov, kaj šele koncepta. No. To nekako dokazujejo z potezami v tej sezoni. Če nadaljujemo zdaj kar pri ABA ligi, pa bomo kasneje šli na glavni cukr. V ABA ligi, kaj smo videli ta teden? Posebno zanimivega. Da se jaz ugriznem v jezik na začetku. Pa
ne vem, nič ni bilo zdaj ne vem kako šokantnega. Vse zadeve so bile pričakovane.
Dobro, poraz za 25 pik od zvezde ni bil pričakovan. Pričakovalo se je mogoče do 10-15, ma ne taka
rekel,
bleda igra, kot jo je Olimpija prikazala proti zvezdi. Ja, pa če potem štartaš, nič nepričakovanega se ni zgodilo. Ma dej ne me jeba človek, pa, Bože,
mero,
nič nepričakovanega.
Če mene čist pričakovana zadeva, ne. Jaz sem vedel, da ali bo Olimpija nekak tam 6-8 točk izgubila, ali pa se zgodil to, kar se je, ne. In dejansko so se pokazale vse rak rane ljubljanskega moštva. Že sam na tej tekmi si imel nekak precep skozi celo sezono se je pokazal na tej tekmi, vključno s izjemnimi težavami na mesto organizatorja igre, kjer se je Charles Jenkins pošalil po domače norca delal iz Rupnika in Jacksona in mislim, da v 9 minutah dosega 20 točk, skupno 23, nekaj takega je bilo.
Ja, v 9-19 točka. Z eno zgrešeno trojko.
Tako je. Pa 4 ukradenimi žogami v tistem obdobju. Je pa zanimivo po tekmi, da je Pipan priznal, da ni zadovoljen z igro Jacksona, ker je bil prvič po tistem Augustusu, da je nekoga tako pokritiziral. Drugače pa ja, meni je to čist pričakovano. Zvezda ima ekipo, kljub temu, da Šilb ni več v rotaciji, ima še vedno ekipo, kateri Radonjić rotira
vrhunsko.
Tri igralce na enem položaju in vsak je neugoden za, za Olimpijo. Tako da, ne vem.
Jaz sem tokrat namerno pustil Bobija noter, ne? Ker sem rekel, proti Olimpiji je dovolj, da odigra 15 minut in bo dosegel.
No, jaz 20. sem ga pa seveda ven vrgel. Tako kot sem napovedal prejšnjič. In njegove zamenjave niso bile tako uspešne. Tako da, kiks. Ja, Krka je na drugi strani tudi igrala, seveda tekmo doma premagala pričakovano mega vizuro. Predvsem na krilih Muriča in Klobučarja. Fanta sta praktično sama dobila tole tekmo, sta dosegla 44 točk od skupno 80, kar pove dovolj, ne.
Ne, Murič je sploh odigral lepo partijo.
Ja, v bistvu, mene tudi, ne glede na to, da mogoče 7 zmag, 10 porazov je preslabo za, za neke evropske ambicije, čeprav do 2 zmagi do 6. mesta, tudi ni veliko, ampak Krka je nekak začela dejansko dajati priložnost tem mladim. Poleg Muriča, ki je že tako prvi igralec, je Bolčina na zadnjih tekmah večkrat kar prvi center in dobi več priložnosti, tudi napako ali dve mu Džikić tolerira. Tudi Kastrati igra več in če bo šlo tako naprej, bo Krka definitivno imela nekaj od tega čez leto, dve morda.
Bolčina je nek svoj talent pokazal, že se spomnim, ko je Helios še igral v ABA ligi.
Ja, takrat v Tel Avivu.
Ga je proti Makabiju je nekako zasijal. Potem se pa s Sagadinom nista uspela nekako dogovoriti glede dolgoročne pogodbe oziroma z Gorjanom v Heliosu, ne? In ga je potem Sagadin dal na stranski
tijel. Ja, ampak v Krki, odkar je v Krki, še nikdar ni igral tako veliko kot zdaj in niti nikdar ni bil tako uspešen kot zdaj, ne? Tako da...
Ja, jaz sem se v bistvu bal, da bo to še eden izmed teh talentov, ki nikoli ne bo uspel ničesar pokazati. Ne? Tako da vsaj zadnje čase
ja,
ne veseli,
se kaže,
da se figuje.
Tudi učinek je precej boljši. In mislim, da je to kar v redu, da recimo štarta z njim kot prvim centrom. In mu tudi pač popusti pri tistih napakah, mogoče kakšno dosebno napako mu tudi več dosodijo, ampak lej... Fant je mlad, centri se še tako ali drugače razvijajo bolj pozno in bravo za Džikića, ne.
Ja, ponavadi do 25 leta, razen ja. Če si Raško Katić, ne.
Tisti rabijo še 7 let več.
Ja, sem še tukaj. Mene je presenetilo, da sta se tako hitro odkrižala tekme Zvezda. Olimpija, ne, sem pričakoval, da bo vendarle malce bolj vroča debata
ja.
Okrog vsega skupaj, ne.
No, lahko zdaj hitro še dodamo tisto okrog menjav za Blakea Shilba. Danes se je začelo nekaj ugibati in dejansko naj bi Zvezda pripeljala 2 košarkarja na mesto Shilba in to ne boste verjeli, eden je Branko Cvetković, gre za 2 metra visokega
Kdo?
Krilnega košarkarja, ki je igral v preteklosti za FMP Železnik, Girono, Panionio, Zaragoso, Skavolini, Donjec in pa Astano. Ta drugi je pa playmaker, ki je v Beogradu pri Crveni zvezdi že igral. Verjetna vesta.
Čim je igral v Astani, pomeni, da je Ražnatović njegov menedžer.
Prijetno, ja, čeprav si nisem, ampak je, ja.
Ne, sigurno.
Astana
Ražnatović
Paritas.
Ražnatović ima abonma u...
Njegova, ja. Omar Kuk je tisti playmaker, ki naj bi prišel u Beograd.
Stari, pa to je bomba!
S tem, da su se nekako odločili, da bodo Charlesa Jenkinsa poskusali koristiti predvsem na položaju številka 2, in bi potem na tem krilnem položaju Cvetkoviću, Simonoviću pomagal še Jaka Blažić, več kot zdaj. Kuk bi pa potem nekak zafilal to luknjo na mesto rezervnega playmakera. Kako se vam to zdi? Meni se tole, ne vem, kot en nasgled, v katero zmečeš vse stvari, malo premešaš in upaš, da bo vam prišlo kaj užitnega.
Ja, zna biti, da bo prišlo ven kaj užitnega. Mislim, Blažič v položaj številka 3 ni tuj. Ne? Igral je že na njemu v Olimpiji, je krpal, kadar sta bila s Prepeličem skupaj v igri. Ne?
Ne, ne.
Ker se sprašuje, zakaj se delava neumnega glede slabe igre Olimpije in glede na to, koliko smo se kušili na četu. Ne? In zdaj nas bojkotira za Blažič. Tako je prav.
Ja, le, ostal sem brez...
Podpiram tvoj bojkot. Ja, ampak mislim, da je
čas, čez linijo te zelo težko zavrat stisnem. Ne? Tako da zmolka mogoče povem več, kot kar bi mi z besedami. Je pa tako, no, da je Branko Cvetković, ko si rekel, da nazadnje igral pri Astani, je zanimivo, da je tja šel košarkar Cibone Andrija Žižič. Ne?
Ja.
In mogoče je pač tukaj prišel do kakšne zamenjave, oziroma da zdaj Cvetković nima več mesta v ekipi. Če bo res prišel k Crveni zvezdi, no se ne vem, če to že potrebno, mislim, da vendar še ni. Ne. To je ena izmed variant. Je pa Žižiča Ražnatović odpeljal v Astano in tu objavil tudi na svojem Twitter profilu, tako da tukaj ni skrivalnice nobene, kar se tega tiče.
A miš, da je Uzbekistanska liga močna?
Glej, Astana je...
Ne, Uzbekistanska, ja, pardon, Kazahstan.
Ja, in mislim, da je Astana tudi klub Aleksandra Trifunoviča, ta moment, ki tudi na nekem tem našem prostoru oziroma na Balkanu nekaj velja in je konec koncev bil že v Euroligi kot trener pri Ritasu recimo in pretekli si tudi pri Crveni zvezdi. Zame bi to bila še celo najboljša varianta, da bi Aleksandar Trifunović prevzel Crveno zvezdo. Meni se je on osebno kot trener, bom rekel, dopal do te mere, da mislim, da bi kar dobro lahko, kot tudi nekdanji igral Crvene zvezde zadevo peljal dalje. Ko smo pa že trenutno pri zvezdi in ja, pri zvezdnim primenjavah, ki se očitno na trenerskem mestu sicer ne bo zgodila, tudi predsednik kluba je stopil pred navijače, ki so zahtevali odstop. Radoniča, skupinica parih navijačev namreč na tekmi proti Olimpiji skandirala, dejo odlazi in po...
Med tem, ko so lupili Olimpijo
točno,
za 25
in po
pik, ne?
Se je z njimi dobil predsednik kluba Čović in je rekel, da je zgradil vse spore, da v bistvu ne ve, kaj pričakujejo, da če zmagajo za 25, da očitno ni dovolj in bi nekdo hotel, da za 40, da so še vedno prvi v ligi in da konec koncev je ta klub ustanovljen v takšni obliki šele od leta 20 in po 14 letih igra spet v Euroligi in da ni razlogov, da se ga ne podpira vnaprej.
Mi je bila zanimiva izjava, da potrebujejo z njim potrpljenja še naslednjih 5 let. Tako da nekako čakam, da bo vodstvo Unijona Olimpije dalo izjavo, da morda bi bilo dobro tukaj ne toliko za trenerjem, ne vem, ali za igralce, da jih podpiramo še naslednjih 5 let. Mogoče bo Drole do takrat se vrnil v staro formo.
Ja, pa se mislim, da mi to že 5 let poslušamo, tako da te leta gredo mimo. Zdaj, tisto, kar je najpomembne, je, da se vsaj proračunska luknja ne veča in da se kvečemu manjša in da so trenutne finančne obveznosti poravnane do teh košarkarjev. Se pravi...
To je super in to kapo dol. Ja. Tu ni debate. Po drugi strani se pa lih nekako z včerajšnjo tekmo je pokazala vsa zgrešena kadrovska politika, ki se je zgodila v... predvsem igralska politika v tej sezoni. Kar mislim, da je krivo tako trener kot vodstvo. Očitno je, da Pipan je s tem, ko je vodil makedonsko reprezentanco, imel zelo malo časa za pripravo in scouting s svojimi pomočniki in je ta ekipa, ki jo je skupaj zbral,
ja, kolikor sem
ni
jaz
kompatibilna.
Slišal, je imel Pipan glavno vlogo, tako da ne vem pa, koliko mu je dejansko to, ta reprezentanca vzela časa. Ne? Zdaj mi mislim, da ti to spet ne more toliko časa vzeti, da bi ti zgrešil pri glavnih okrepitvah, ne, tako da, ne vem.
Le, jaz se spomnim recimo, ko je Zdovc bil selektor reprezentance in ko je sestavil ekipo za prihajajočo sezono Olimpije, so tudi meni.
Jaz mislim, da ne gre toliko za to, da on zgreši pri okrepitvi, gre za to, da mogoče ti zamudiš tisti trenutek, ko bi nekega košarkarja lahko podpisal, pa nisi tisti moment prisoten in ti pol ta košarkar gre drugam.
Ja, to,
da Olimpija imela na seznamu, oziroma pregledanih 70-80 košarkarjev, to ne gre za 5 košarkarjev, ki so jih oni imeli na svojem spisku, in med njimi je recimo Petway, ki igra pri Olimpijakosu dan danes, sicer je ta moment poškodovan, ampak Če se ti podaš v boj s takšnim košarkarjem, ki je že prej igral dobro v grški ligi, skušaš, imaš neke ambicije, lahko malce popraskaš, ampak verjetno je to vse, ne, kar uspeš. Se pravi, ni Olimpija štartala sigurno iz prve samo na Cedrika Jacksona. Mislim, da je bil tudi Brian Dunston med njimi, med temi možnimi, recimo, košarkari v Olimpiji. Ampak se pravi, to je ogromno imen in moraš pač tisti pravi trenutek potem najti za košarkarja, ki smatraš, da bi lahko v naslednji sezoni se razigral in hkrati, da pač ga dobiš v trenutku, ko on ne čaka, tvegaš, sigurno tvegaš, ne, da on ne čaka še naprej, ker potem lahko seveda dobi neko drugo sredino. Z Gajliusom so načeloma kar zadeli, ne? Se pravi, nisem...
Ja, načeloma.
Načeloma, se fant je na nekih tekmih pokazal, da lahko igra. Zdaj, Gajlius je bil varianta tudi za Žalgiris. Med drugim in ni želel v Kaunas ravno zaradi tega, ker so v Kaunasu preveč čakali oziroma zavlačevali in se potem odločil za Olimpijo. Se pravi, nekje dobiš, po domače rečeno, nekje na drugi strani pa malce popušiš. Ne? In če se ti mal poklopi in če bi imel playmakerja pravega že od začetka sezone, je verjetno druga zgodba. Zdaj pa imaš 4 playmakerje, od tega je en poškodovan, 2 ne sestavlja skupaj za enega dobrega in tisti, ki bi naj bil najboljši in ki je boj, da tudi če smo že pri financah najbolj plačeni v ekipi, ne? Pa pač ne da od sebe toliko, kot je na papirju vreden. In potem se ti zgodba hitro poruši. Sploh pri eni Olimpiji, ki nima zdaj 14 košarkarjev na spisku, ki lahko rotirajo. Se je tudi Željko Obradović sklezal, ne vem, če je ravno zadev za tak denar, kot on tam igra, ne?
Definitivno ne.
Ok, ta teden je odigral, ampak če bo Fenerbahče imel ničlo še nadalje, pol ne moramo govoriti, da je ravno zadev z okrepitvami. Žorečem,
zanimivo ki ga, je, recimo, izpostavlja se tukaj problem playmakerja pri Olimpiji, ne? Ampak največji problem je verjetno ravno krilni center, kjer imamo na krilnem centru, in to se je videlo tako proti Zvezdi, kot da ne govorimo v Eurocupu proti Budi Velniku, ne? Drole je sicer kapetan, to je, bi rekel, super, imate vodstvene sposobnosti, ampak je nekako v drugačni vlogi, ne more biti to on v vlogi tukaj nosilca, ker ima že svoje leta. Njegova rezerva je Bubnić in ne mi reči, da so se pravi na štirki načrtovali sezono z nosilcem Dino Muričem, za katerega seveda je poškodovan in se bo vrnil, se pravi, v naslednji mesec.
Ja, pozabil si na Kodi Augustusa, jaz mislim, da se je pričakovalo, da bo on tisti, ki bo tle verjetno nosilec
ne,
v štirici.
Ne, ker...
Nosilec iz švedske lige za 30 tisoč evrov na sezono, ma dej ne me jebat.
Daleč najmanj plačen igralec v ekipi in z njim so šli v stilu, dal mu bomo šanso, če slučajno proradi, po domač povedano, super, če ne, pa pač ne bo, ne. Ne vem, tukaj na štirici so res ogromni problemi, no, ker oba sta preniska, fizično prešipka, zunanje igre nekak ni, ne vem. Ne vem, kako bi tukaj pa seveda na playmakerju je pa tudi, so pa tudi težave že skozi celo sezono. Ne. Nekak štirje so, ampak ni vsi štirje ne dajo skup na eni tekmi za enega. Ne. Tako da, ne vem, tukaj čaka še spet znova veliko dela cel trenerski štab, ker... Ne vem.
Jaz še vedno ustrajam, da je pozicija organizatorja igre najbolj kritična, z tega razloga, da je Olimpija včeraj, ko je Luka Rupnik zgubil nekaj žog na sredini terena, še vedno zaostajala za tistih 8 točk, pa se mi je zdelo, da igra katastrofalno slabo, oziroma da zvezda bi mogla imeti bistveno višjo prednost, kot jo je dejansko imela po tistih protinapadih. Se pravi, niso Ljubljančani toliko zaostajali, če odmislimo, da so gostje, oziroma da so domači košarkarji dosegali lahke koše, ker tisto, kar je počenjal Jenko, ena na nič, tisto je bilo klasično polaganje po ukradeni žogi. Se pravi, se mi ni zdelo, da bi oni toliko bili boljši, kot so vendarle imeli tistih 8 točk prednosti. Ravno nasprotno, ne. Da če se ne bi tiste žoge izgubile na sredini terena, bi verjetno zgodba čist drugače funkcionirala. Glede, če bi Olimpija 2 žoge manj zgubila, ker je nemogoče, da ti zgubile žoge ob meter čez sredino igrišča. Lahko se ti zgodi enkrat, ne pa 4-krat. In Jenkins spet se mi ne zdi tak zmaj v obrambi, da bi te lahko požrl, kot ne vem, Zoki Dragić recimo.
Ja, ampak, ko si gledal njega pa Rupnika,
je pa to zgledalo, kot da je zmaj.
Za dva.
Ja.
In hitrejši, močnejši, višji, izkušenejši, bolj agresivni.
No dobro, vse bolj pridemo do težave, da je prenos žoge prek sredine neka klasična organizacija napada, ne čistega šuta, ampak sploh priti do prve asistence, priti do postavljenega napada, že večja težava. In štirke tukaj verjetno nimajo kaj velikne, ali pa
ja,
definitivno
tukaj ne.
To ja, mislim, tukaj bi si tudi verjetno si je vodstvo že zdavne nalilo čistega vina in jim je jasno, da je prihod Rupnika na žalost bil pač zgrešena poteza, ali se je zgodil prepozno, ali pa enostavno mu ni uspel ta preskokno iz slovenske lige v
Abaligo. Po mojem se je zgodil eno sezono prehitro celo, preveč na silo, ker je že lansko sezono on dokaj malo igral. Na tej poziciji je bil drugi playmaker skupaj z Janom Močnikom in te rošade se mu niso glih šle njemu uprit. Ne. Da eno tekmo sedi na tribuni, drugo tekmo igra 3 minute, zelo malo igre. Po mojem ena sezona prehitro, glede na to, da je pač bil tam že isti tip košarkarja praktično, oziroma po isti višini tudi Jan Močnik in potem nista ne ene drugi imela tiste sezone kaj veliko. Zdaj imaš pa štiri playmakerje, pa kot smo rekli, ni vse skupaj ta moment, ne štima.
Ja, bom jaz še malo za konc tele Aba lige poprcal našega gostitelja, ki je rekel, da bo Cibona se borila za obstanek v tej sezoni Aba lige. Kaj je bilo tole zdaj proti budučnosti? Dokaj suverena zmaga za 10 točk, jaz sem to tekmo gledal, so bili kar cel čas so nekako dajali vedeti, da si želijo zmage in tudi na konc gladko tekmo pripeljali do konca. Dario Šarić seveda spet blestel, 13 skokov, 18 točk. Komentar?
Ne vem, ali si ga lahko privoščim, ampak še en dokaz več, kako je ta liga.
Mislim, je res, da budučnosti ni šlo nič noter, ne? Ampak tudi te obrambe svoje niso nekako morali vzpostaviti. In...
Ja, budučnost ima najslabše pokrito pozicijo trenerja, ne? Kar ekipca
ja, ne, ekipa je za Final Four, brez dvoma, ne? In še igrajo brez Čapina že kar nekaj časa. Mislim pa, da bo Cibona, če ta kader, ki ga ima sedaj, zadrži, se lahko tudi gladko borila za Final Four. Mogoče, mislim, za evropske vozovnice bi jih skoraj morali ujeti za Final Four, bo pa glih tukaj, da po mojih direkt na relaciji Cibona budučnost borba.
Tužno je to, če ena jadna Cibona v bistvu, v tem trenutku jadna, mislim, z vsem spoštovanjem do tega, kar je včasih bila, brez problema gura proti Final Fouru in da i ostale ekipe ne pridejo niti blizu, ne? Kar pa je jasno, če pogledaš, mislim, Olimpija zaostaja za njo, kaj, ok, 5 zmag, to ni malo.
Ja, mislim, še zmeri je ta Cibona za aba razmere povsem solidno pokrita, tako da, ne vem, zdaj je celo Darko Planinič pokazal prvič, odkar je v Ciboni nekaj več od tiste razglašene igre, mislim, 7 skokov in 10 točk, samo en met je zgrešil iz igre. Tako da, ne vem, mislim, da še zmeri imajo, vsaj tista prva peterka je več kot solidna za aba razmere.
Ja, se to je mnogokrat dovolj, ne? Ko praviš, to je to za abo ligo. Sej, če imaš tisto prvo peterko, ki tako funkcionira, kot funkcionira zdaj z Darjem Šarićem, ni potrebno kaj veliko dodajati. Je pa res, da imajo po 3-4 košarkere, ki igrajo 30 plus minut. Ta moment bliže 40 kot 30.
Ampak sem je dovolj, eno tekmo.
Rozić, Šarić in Blessinge. Potem pa še trije z neko minutažo okrog 25-30 minut in je to vse.
Ok, dajmo preskočiti naprej.
Ja, pa še tole si pozabil, da bo Olimpija igrala v soboto proti Radničkemu.
Doma, zdaj čaka Olimpijo serija domačih tekem. Meni se zdi, da 4 domače tekme, tako da imajo tukaj le zdaj priložnost, če želijo še v narekovajih sanjati o mestih, ki peljejo v Evropo, bo potrebno vse te 4 tekme dobiti. Za začetek pa Radnički, ki na gostovanjih ne blesti, tudi njihova obramba ni ravno blesteča, kot smo tega že vajeni tradicionalno, tako da ima Olimpija kar lepo priložnost da to tekmo dobi. Bo pa spet težava na položaju štirice, ker je v MVP lige Sava Lešić.
Sava Lešić, kdor ga ne da v fantasy tim, lahko neha igrati zdaj takoj.
A ja, ne.
Vsaj za to tekmo.
Mislim, drugi je, no, za Šarićem, ampak je to tako blizu, da zna biti tukaj težka, ampak mislim, da Olimpija bi lahko tole doma nekako dobila, če bo obramba funkcionirala.
To Olimpija mora doma dobiti, mislim. Konec koncev na položaju playmakerja tukaj ne bojo imeli težav, zato ker tale Marinković
ja, ne držijo obramba. Ja, je pa dobro razigral po drugi strani. Ne? In zadane, če ga pustiš samega. Tako da, ja.
To ja, v napadu njegova kvaliteta ni vprašljiva, med tek v obrambi je pa...
No, še Krki namenimo par besede, ne bomo preveč, kako bi temu rekel, centralizirano usmerjeni. Ja, kako že? Igokeja, gostovanje v Laktaših, kar bo pa kar težka naloga za Krko, bi pa ta zmaga tudi prav prišla v smislu tega koeficienta, ki ga potrebujemo napram širokemu in Igokeji, da bi mogoče drugo leto spet imeli tri predstavnike.
Bo pa verjetno spet igral Sani Bečerović, ja, ki je na zadnje tekmo presedel, ne?
Težave z gležnjem.
Ne, ni bil gležen, nekako šica v nartu.
No.
Tako je bilo, ja. To, mislim, to je uradna razlaga Džikića po tekmi.
Dajmo še na brzino pogledati, kaj je bilo v Euroligi. Če začnemo v skupini E, Olympiakos...
Točno, ja.
Doma,
ja, Olympiakos očitno v slabi seriji, če uspeš ustaviti Spanulisa vsaj deloma, potem Grke enostavno nimajo prave rešitve, tokrat je proti Barceloni sicer dosegel 17 točk, ampak je imel ponovno slab met za 3 točke 1-7. Tudi sicer so Katalonci nekje od druge četrtine dalje kontrolirali tekmo in bili praktično razigrane strani Juana Carlosa Navara, ki je trojke ponovno metal izvrstno, dosegel 21 točk.
Točno to, ko se njemu točno odpre,
in Brett Olsen, ki je
lahko,
pač izkoriščal znova tiste blokade in ponovno zadeval bolj kot ne mete za 3 točke odprte in povsem zaslužena zmaga na koncu Barcelone, ki ni dovolila Olympiakosu niti v zaključku tekme, da bi se ta kaj posebej približal oziroma skušal premagati ali pogroziti zmago moštva Čavija Poskvala. Ena zanimivost, kar se tiče Barcelone, je ta, da imajo v svojih vrstah očitno preveč visokih košarkarjev, zato ne prije do izraza Mačej Lampe. Nisem prepričan, pa upam, da ne bo to zdaj izgledalo preveč prepotentno z moje strani, ali sploh Čavi Poskval ve, zakaj ga ima v ekipi. Po 3 minute, kot jih on dobi v zadnjem času, nekatere tekme celo nič. Ja, je ja, verjetno si Barcelona pač to lahko privošči in zakaj pa ne, če potem takšna varjata. In prav Barcelona se mi zdi resen proti kandidat, pa se zdaj Galdi ne bo z mano strinil Realu na vseh frontah praktično, ker se mi zdi, da igrajo iz tekme v tekmo bolje in bolje in da bo Barcelona v zaključku tule bistveno v boljši formi, kot je ta
moment. Mislim, dam ti saj malo lahko prav, ampak zato bojo potrebovali vsaj recimo Lorbka na nivoju izpred 2 let, ko je bil idealni četrki Euroligi.
Lorbek je s tekme v tekmo boljši, ne igra tudi
ker,
že proti 20
samo
minutam.
Samo Navaro ne more več konstantno po 20 točk dajati. Tako da ne, jaz tega ne verjamem, je pa na vsaki tekmi se lahko zgodi nekaj. Tako da, če bi na tisti tekmi proti Realu, kjer bo Navarro še bolj napaljen, zadeval serijsko te trojke, potem je možno pa vse. Na nek dolgi rok, na 2 tekmi recimo dobljeni, pa po mojemi varianti.
Sam, a ni mogoče Barcelona celo prepočasna ekipa,
ja,
da bi lahko parirala Realu?
Bi morali svojo igro. Laufanje brez dvoma se ne morajo spraviti.
Jale, z laufanjem do zdaj je še najbližje, to je že v prejšnjem kolu Miha pokomentiral.
Galatasaraj.
Tale. Yeah. Galatasaraj je bil precej blizu, ne? In tudi Bayern München, dobro, je imel v tem kolu precej sreče, da je v prvem polčasu zadel praktično vse, kar je vrgo, ne? V tretji četrtini je šele Real Madrid se razpištolil in dosegel svojih, koliko? 41 pik v tretji četrtini.
Ne vem kakšen, ampak nek rekordni dosežek to brez dvoma je.
Možno, ampak real, mislim, nekako Bayern München jim je uspel vsaj lep čas tekme, bi rekel, do tretje četrtine zelo dobro parirati in na koncu so se zaustavili pri 87 točkah. Ne? Je velika možnost, da dejansko ravno na hitrost dobijo. V prvem polčasu se je meni zdelo, ko sem gledal, da so igralci Real Madrida bili celo malo zmedeni. Kaj se zdaj dogaja?
Zakaj če mečeš trojke 24-18, boš vedno do neke točke v tekmi v igri. Ne? Bayern je zadeval dejansko nore mete. Ne? Mene je predvsem navdušil spet v Delejni, ki bo v roku letu ali pa dveh igral po mojem mnenju za top evropski klub.
Predvsem hitri so bili v bistvu ta sproti napadi se mi zdi, da nekako je celo bolje igrat proti Real Madridu kot pa z počasno igro. Ne? S počasno igro jim daš šanso, da se oni postavijo nazaj v obrambi. In zdaj pri Real Madridu, kolikor sem jaz videl, nimajo zdaj na zunanji liniji spet nekih živalskih obramnih igralcev, recimo kot je, ne vem, ali brata Dragiča ali kdorkoli, ampak imajo izjemno pametno obramno igro, v bistvu imajo največje število med najboljšimi so ukradenih žogah. Zelo dobro berejo oni obrambo, ne? In ogromno delajo na tem, da v bistvu prestrezajo
podaje in čitajo igro. Ja, ker so hitri igro, vsi, ne? Zelo, zelo hitri so vsi in ravno potem iz teh ukradenih žog. Dve, tri ukradene žoge v roku dveh minuti ne tekma praktično dobljena za njih, če se to zgodi, ker po teh ukradenih žogah v veliki večini sledi hitra kontra, kjer pa vemo, kakšni igralce imajo.
Ti, Miha, veš mogoče, koliko zaporednih tekem imajo oni zdaj že zmago? V prvenstvu jih imajo 16,
29,
13, se pravi...
Pa še ena tekma je bila v super pokalu. Mislim, da je že čez 30.
2 ali 3 tekme.
25 je bil prejšnji rekord in od tistega momenta naprej se je bistvu sam čakal, da bo Real prvo izgubil in da se bo polah zapisala tista številka nora, nor menik za košarko na splošno v Evropi, ne samo v Španiji.
Ja.
Takega giganta, kot je Real Madrid. Sicer jaz sem vajo mes malce zgubil zaradi internetne povezave, tako da se ne bom več posebej usajal v tale dvoboj Reala in Bayerna.
Ja, zanimivo mi je recimo pri Realu, malo sem gledal še njegovo statistiko ekipno in so po indeksu so itak pričakovano nekako najboljša ekipa v Euroligi. V ukradenih žogah so drugi, pred njimi je samo Panathinaikos in to samo za eno ukradeno žogo več. Po blokadah so seveda vodilni, tudi najmanj prejmejo blokad. Skoki v obrambi so vodilni, po asistencah so vodilni, tudi po temu količniku med asistencami in napakami so vodilni, po odstotku trojk in po odstotku zadetih prostih metov so vodilna ekipa, ravno tako v Euroligi. Po prejetih faulih pa zanimivo šele na šestem mestu.
Šele.
Kar glede na to, da imajo noter največjega glumca vseh časov, Rudija Fernandeza,
ja, tole, je zanimivo podatek. To, kar si zdaj povedal, to je dejansko tista statistika, ki na podlagi katere ne more biti drugače. In to stroj bo mlel do samega konca, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivo.
V prihodnem kolu bo morda že zgodba drugačna. Gostovanje v Moskvi pri CSKA-ju.
Tu se meni zdi, da bi jih lahko ravno Moskva, čeprav je zgubila zdaj s Partizanom, znala mogoče zaustaviti.
Sigurno CSKA ima kvaliteto, to ne gre posebej dvomiti. Ima pokrite pozicije. To jaz mislim, da tukaj tudi Real Madrid nima posebne prednosti, da bi bil ne vem kakšen favorit, sploh ne v Moskvi, zato jaz računam, da bo CSKA tukaj lahko odigrajo na zelo, zelo dobro tekmo, konc koncu igrajo Moskovčani iz tekme v tekmo bolje, da jih bo tudi Messina znal pripraviti in mislim, da tale poraz v Beogradu jih lahko samo še malce počge, ob vsem skupaj. Bo pa zanimivo videti, kako se bo do Rusi udarili s to hitro igro Reala, ali bodo uspeli z njimi se pravi kontrirati in leteti po igrišču, ali bodo skušali z malce bolj umirjeno taktiko zaustaviti, ker to je zelo pomembno, ali greš z Realom v borbo na nož, koš za koš, ali pa pač poskušal še igrati na nizek rezultat. Zaenkrat se je izkazalo v španski ligi, da so nekatere ekipe, kot je mislim, da tudi Zaragoza, tam nekje na 70 točk, bile na 6 do 9 pik razlike. Tudi ne na zadnje Galatasaraj, ki pa je skušal recimo v prvem polčasu celo teči v pol proti napade proti Realu in tako prehiteti recimo Borusisa, ki se je prepočasi vračal v obrambo in tukaj iskati svoje priložnosti in svoje prednosti.
Ja, čeprav CSKA tukaj ne vem, če so sploh hitrejši, Saša Kaun pa Nenad Krstić sta tam z Borusisom recimo, ne.
Pa ne pozabite na Miloša Teodosića in njegovo hitrost, predvsem pri vračanju v obrambo, to se je zdaj videlo na tekmi proti Partizanu. Koliko krat je Partizan uspel v tranziciji izkoristiti to leno vračanje Teodosića v obrambo, mislim, to je bilo neverjetno. Sploh v zadnji četrtini, ko sta se on in Mico začela še zraven kregati sodniki, ne? Takrat pa sploh. V momentih, ko se je tekma lomla, sta ona dva ostajala.
Spram, gre za izbiro taktike, ne gre mogoče za to, če imaš ti hitrejše košarkere. Gre samo za to, ali bi to Realu ustrezalo, da se ti z njimi udariš na takšen način. Jaz mislim, če damo na črto na 50 metrov, so čisto vse pozicije pri Realu močnejše od vseh nasprotnikov. Se pravi enke z enkami, dvojke z dvojkami in tako dalje. Ali pa pač večji del teh bi v samem šprintu bilo sigurno bolje. Vprašanje, če jim ustreza takšen način potem same obrambe. Vemo, da Krstić ni najhitrejši, ampak če se morda da pridobiti prednost na štirici, recimo s hitrim utekanjem preko posta v pol proti napadih, so tukaj neki lahki koši, ki jih je Milan Mačvan dosegal recimo sredi Madrida, ob igri oziroma ko je igral Galatasaraj v Španiji.
Ja, ne vem, jaz mislim, da bo Real to tekmo dobil brez dvoma. Zdaj bomo pa videli, kaj bo ključ. Morda pa dejansko res playmaker.
Jaz gledam sam to kot neki izziv, kako bi se ta Real dalo zmagati. Ne? Ni pa to še zdaleč neka sigurna taktika, ker sicer bi jo že treneri sigurno uporabili oziroma bi se to že pokazalo na igrišču. Kakšne so pač variante? Ki so se do zdaj izkazale recimo kot ene izmed recimo uspešnejših, ampak še vedno ne dovolj uspešnih, da bi Real izgubil tekmo.
Ja, nenadoma bomo vsi doktorirali, ko se bo to prvič zgodilo. Ne?
To je standard, ampak zaradi tega nam je to vse skupaj tako zanimivo, pa spremljamo, ne, košarko.
Gremo lahko pol naprej do Unikaha Fenerbahče.
Kukor sta že omenila, super predstava Zokija Dragića, na drugi strani pa Fenerbahče v bistvu v nekem krču, ki igra v teh momentih. Jaz sem to že omenjal pred začetkom top 16, da se bo zdaj dejansko pokazala neka vrednost ekipe, ker v prvem delu je vendarle tule Sipahi začenjal na playmakerju, zdaj pa dobi Sipahi recimo 2 minute in pol in je Buma Keleb tisti, ki vodi večinoma tole ekipo. Spet se mi ne zdi, da bi Buma Keleb glavni krivec ob vsem skupaj. Playmaker Fenerja je imel 16 točk, 8 asistenc, kar ni bilo tako pogosto v preteklih sezonah pri njemu in samo eno izgubljeno žogo. Se pravi, se on še najmo ne zdi nek dolžnik z tega le obračuna. Nemanja Bjelica recimo s 14 minut, niti enega koša in potem, če ti je Mahmutoglu že drugič ali tretjič v letošnji sezoni najboljši strelec, potem se je fajn za zamisliti, mislim, da košarkarjem kot so Bogdanović, tudi Preljčić ne na zadnje. To so zdaj tiste prave tekme, kjer bo potrebno pokazati več. Je pa Fenerbahče imel prednost. Tale poraz na koncu za 14 točk ni bil tako pričakovan še po 30 minutah igre, ko je Fener vodil za 4. Potem pa totalen kolaps sistema v zadnji četrtini. Tudi Zoki Dragić je v bistvu išprintal neke kontre, pol kontre, trojke zadeval, 4-6 v pol proti napadih, recimo 1-2 šel na zabijanje, odigral neko fantastično tekmo in mislim, da je ta moment zares eden izmed najboljših košarkarjev v Euroligi, morda celo malce podcenjen še glede na to, da so ga tudi pri Unikahi želeli pred sezono posoditi, mislim, da v Kahasol.
Ja, Obradović se je znašel v škripcih zdaj.
Ja, čaka ga prihodnji teden, oziroma ta teden, no, obračun proti Panathinaikosu na domačih tleh, se pravi proti njegovi nekdani ekipi v Carigradu. Pao je dobil zadnjo tekmo proti Efesu in si mogoče zdaj lahko zeleno-beli privoščijo, recimo poraz v Carigradu, da malce rešijo. Željka Obradovića iz te neugodne situacije, nič 3 na samem začetku tekme. Top 16, pardon.
Ampak jaz še vedno verjam, da bojo spet
Ja, ni to ugodna skupina, ne? Bolj neugodna kot skupina F, ne dvomno. Glej, Panathinaikos recimo, če štemo v skupini E kot tiste glavne, ki bi najšli v četrtfinale, je vsekakor Barcelona. Vsekakor se računa, da bo Olympiakos. Ja, s tremi zmagami brez poraza je tudi Panathinaikos zdaj v možnosti, da razmišlja o temu. Ja, Emporio Armani Milano ima dve zmagi, torej vsekakor razmišlja o temu. Je en kup tle ekip...
Unikaha tudi 2-1.
Unikaha tudi z 2-1 seveda razmišlja. Edino Efes recimo je tisti, ki bi se ga upil jaz ta moment prečrtati. Še Laboral Kuče, ne, s Kariolom, ki se ga drži ne smola, ampak sreča že kar nekaj časa. Ja, ker v skupini F se mi zdi, da je situacija malce bolj recimo enostavna za vsaj 2-3 ekipe. Real, Maccabi, tudi CSKA se bodo brško ne prebili dalje in potem borba 5 klubov za eno pozicijo. Bodi si Žalgirisa, Galatasaraja, trenutno z nič 3, ali pa Partizan, Lokomotiv in pa Bayern München, ki imajo eno ali oziroma dve zmagi za tisto četrto pozicijo. Tudi Partizan še ni rekel zadnje, sicer ne bo lahko daleč od tega, ampak doma igraš še z Lokomotivo, ki si enkrat že bil blizu, igraš z Minhančani doma, zakaj pa ne bi razmišljal oziroma se vsaj boril tja do 13. recimo 14. kola, top 16. Kar se pa tiče še eno zadevo, ja, pa na te najko smo omenili, ravno danes, ko se snema tale podcast, igrajo grški derbi, pa o Olympiakos, ne, pa na te najko domačin, v Oaki, seveda obsedeno stanje že par dni, In tudi zaradi tega stališča recimo razmišljamo o tem, da bi Fenerbahče končno na domačem igrišču lahko potem 2-3 dni kasneje dobil lahko to tekmo, ker so verjetno vendarle zeleno-beli, se bodo danes tudi mentalno močno iztrošili na obračunu proti evropskim bikom, ne, Olympiakosu.
Ja, 25,000 gledalcev naj bi bilo danes na tekmi, ne.
Ja, sicer... Ja, ma ni 25, ni kapaciteta dvorane, ne?
Ne, 19,000.
Ja, ampak toliko jih pa pride.
19,250 je sedišč, če pa dodamo stojišča, zraven je pa to 30.
Ja, in ko so...
Pa prešvercanih gledalcev noter, pa tako naprej. Se tudi v, ja, ko je Panathinaikos
so kar viseli
v areni.
Z nekega, ja...
Točno to, iz ten so viseli iz posod. Še na Evropskem prvenstvu 2005, ko je bila razprodana dvorana, so to še vedno spuščali noter varnostniki.
Ja.
Če si mu dal za dva.
Ja, ko je imel Panathinaikos lani več kot razprodano dvorano v Euroligi, ne, proti Barceloni, je dobil potem kaznovan. Ravno zaradi tega, zaradi teh varnostnih ukrepov strani Euroliga in je mogel letos dve tekme odigrati, mislim, da 300 km izven Aten. To je grška liga in verjetno grška pravila. Še ena zadeva, no, ker sem jo imel sicer označeno, pa sem jo prejle izpustil, je glede obračuna Partizana in CSKA, če se lahko vrnemo samo še za trenutek. In sicer zadnji napad, ki so ga imeli za zadnjih 15 sekund košarkari CSKA, ne vem, če sta opazila, je Sonny Vims prvih 6-7 sekund, ko je prišel prek sredine igrišča, v bistvu stal na mestu in mislim, da mu ni bilo točno jasno, za kakšno obrambo so se odločili pri Partizanu. Ustavu se je spremljal situacijo, ni bilo nobenega gibanja in kot da bi bil malce presenečen nad situacijo. Vujošević je za enkrat za spremembo, lani namreč, na obračunu z Barcelono, ko se je odločilo v zadnji sekundi, je Vujošević šel na osebno napako na Marcelina Huertasa. Ta je potem oba penala zadel in je potem Džavaj blokiral, mislim, da zadnji pol priložnost, recimo, če v nogometnem izrazu rečem, Đorđeju Gagiću. In poskrbil za zmago. No, letos Vujošević ni šel na osebno napako, ampak je čakal na situacijo oziroma na akcijo CSKA. Bila pa je to obramba box and one, se pravi 4 košarkarji v coni, 2-2 in tisti eden, ki je seveda pazil direktno na Sonja Wimsa. In ko se je ta zapodil, se je to vse skupaj začelo krčiti in mislim, da ni iz taktičnega vidika je tukaj Vujošević napravo, očitno pravo potezo. Potezo, ki se je pač na koncu išla v njegovo korist. In tak pa vedno rečemo, da če je tekma 2-3 pike ali pa 4 jo dobi ali pa zgubi lahko trener. To je neka klasična
trener. Kar pa proti so pa na koncu... letos ni prvi, ki mu je uspelo kaj tako.
Ja.
Ja, je pa res zanimivo, da v tistem hipu, ko je vstopil Sonny Wims, mislim, ko je prodrl prvo linijo in ko se je vsa obramba skrčila na njega, v tistem trenutku sta se odprli možnosti za met še pri dveh igralcih. Pa mislim, da je Fritz Zon bil takrat v igri in oba sta ostala odprta. Lahko bi se obrnilo zelo hitro v drugo smer. No. Če bi načrtoval asistenco v tistem hipu ven, ne? Ga je pa očitno ta cona 1,
ki je ena cona 2-2 in tisti eden, ki je kriv samo njega. No, box and one je to, mislim, da košarkarskem žargonu direkt. Box. Škatla plus ena, ja. To te izraze moramo tudi enkrat predstaviti.
Malo bolj predstaviti, ja.
Bolj, recimo, pa ne bo bolj enostaven jezik, ne? Škatla plus ena, to ne bi šlo.
Je pa pol Messina na tiskovni konferenci, ko so ga vprašali, ali je pričakoval tako zadevo na koncu, ali je pričakoval faul, je izjavil, da ne, da je vedel, da bo coach Vujošević imel...
Tekam je toliko, da lahko v bistvu vsako do potankosti analiziramo in še ne bomo prišli do zaključka. Zakaj se je kaj zgodilo in ali je bilo vse načrtovano. To izpadlo je pač tako, da je Vujošević se vrnil na klop in Partizan je tekmo dobil, s katero ostaja v igri in tisto, kar je še najbolj pomembno, Partizan bo zdaj imel spet razprodano dvorano na domačem, domačo dvorano, domačo areno, zdaj je sicer bilo 15.000 pa nekih gledalcev, jaz mislim, da bo že na naslednji tekmi, ne glede na to, da zdaj Partizan odhaja v Tel Aviv, ampak potem prihaja v Beograd Lokomotiv Kuban, kateremu je Partizan tako še marsikaj dolžan in se tukaj lahko zgodba čisto drugače obrne. Lokomotiv ni suveren, dobil je kar nekaj tekem letos v končnici, v prvem delu, v drugem delu prav tako proti Galatasaraju na zadnje in zato pričakujem, da bo, mislim, da arena šla ponovno preko 20.000. Petkrat se je to v Euroligi uradno zgodilo, petkrat je to bilo v Beogradu, ko so bili domačini košarkari Partizana. Doslej. Je pa, ko smo že pri gledanosti v nemški ligi, en zanimiv podatek in sicer, da ima Berlin največ gledalcev na tekmi, Alba iz Berlina 10.762 v poprečju, kapaciteta dvorane 14.5, potem pa sledi Bamberg, ki recimo svojih navijačev ni dodatno navdušil v letošnji sezoni, kajti razprodano dvorano je imel in lani in letos in je kapaciteta 6.800 in preko tega pač ne gre.
Drugače vem, da ima Alba Berlin osebja, ki se ukvarja z strategijo prodajanja kart za tekme, mislim, da njihovo število presega število vseh zaposlenih pri...
Sem točno vedel, s katerim klubom boš primerjal.
ki je številka 3, ali kaj?
Aha. Ne, zaposlenih vseh, pravim, koliko je v Olimpiji. Ni valjda samo Matevž Zupančič in treneri zaposleni v Olimpiji. No.
Ja, sem kaj več kot trih, pa tudi ni, no, kaj dosti več.
No, čakaj, še fizioterapeuti so tukaj.
Mislim, da bolje, ne, čakaj.
Jaz sem mislil ljudi,
se razširi, pride število čez 10 na koncu.
Strokovnih.
Točno, ja.
Trenerjev in to. Tisti birokrati po domačih, pa ne verjamem, da jih je več kot pet.
Moramo vprašati, ajde, da bomo na Twitterju vprašali Matevža. Jaz
pa,
mislim,
če
da bi šla
okoli deset. Vse te ostale, vse veš, kak je zdaj v Sloveniji moderno, ne, razno razni statusi, samo zaposleni, športni delavci in tako dalje, ne, tako da se tukaj tudi...
To
se šteje,
to
dobro.
To se šteje, noter, okay, prekrci okay. Se štejejo zraven, normalno, mislim.
Potem se strinjam. Gremo še malce izven meje, samo za trenutek in sicer... Naši dobri prijatelji, finski košarkari, finska reprezentanca je bila v domovini izbrana za najboljšo ekipo na Finskem. Susi Jengi.
Pred hokejisti. Wolfpack.
Tako nekako,
Susi Jengi, če sem se
prav zapomnil. Susi Jengi in Sasu Salin.
Ja.
Točno.
Čestitke. Dej mi sem še to povedal, Gal, zdaj ta teden prihaja Banvit v Stožice. In z njimi bivši slovenski potencijalni reprezentant Prepelinjo?
Na nek kraj zločina, ali kako bi temu lahko rekel.
Ja, ti si dosti krimiče ubral.
To je neka stara fraza. Ja, težka tekma, brez dvoma za Olimpijo bo tole. Ker Turki so ne na zadnje tudi vodilna ekipa tamkajšnjega državnega prvenstva, kjer so na zadnje premagali Bešiktaš, in nekako funkcionirajo pod Itudisom kot neka homogena ekipa. Izkušeni so dovolj, tako da bo morala Olimpija za morebitno zmago, ki bi jih pa verjetno še edina ohranila zdaj v upanju na preboj naprej, se kar potruditi in prikazati eno boljših letošnjih predstav nasploh.
Da, eno sporedu
se namotim v sredo, pol devetih zvečer.
Odlično. Bomo že iz prve preverili, kako deluje zadeva na
Ja, bomo videli. Bodo morali da definitivno odigrati kakšen nivo ali pa dva bolje. Tudi tale Roland, branilec oziroma play Banvita, je v tej sezoni kar več kot soliden in jih čaka težko delo.
Pa še moraš vedeti, da je Banvit zgubil prejšnjo tekmo v evropskem pokalu proti Hapoelu za 19 točk in tudi on v bistvu zdaj že načrtuje to zmago za preboj dalje, sicer bodo tudi Turki v zelo velikih težavah, preden se vse skupaj nadaljuje in mislim, da si noben ne želi, ne, priti nazaj v domačo dvorano, ko igraš spet sicer z Olimpijo, ampak za Banvit recimo ugodno žreb, če zdaj zmaga Olimpijo, potem jo imaš doma in si z dvema zmagama spet blizu napredovanja.
Ja, dejansko so nekako napovedovali, da bi bila lahko Budivelnik pa Banvit tukaj moštvi v spredju, pa je nekako Hapoel po prvih dveh tekmah na vrhu z dvema zmagama.
Ja, sej, mislim, tudi po finančnem stanju sta in Budivelnik in Banvit tukaj sigurno v prednosti pred ostalimi ekipami. Ampak dobro, no, finance ne igrajo, vedno smo videli že v Beogradu večkrat, tako da računamo na eno bistveno boljšo predstavo Olimpije, oziroma ne računamo, bolj si je želimo.
Tako, mislim, da so to bolj pobožne želje, kot pa neke...
Ja, pa še nekaj se je zgodilo, ne? Moramo še to za konec. Na dan, ko je šlo pred zadnje pivotiranje, ne? Slovenija je dobila novega selektorja. Želica ulice
Bomba!
Je uslišana. Jure Zdovc je podpisal pogodbo za dve leti z možnostjo podaljšanja. Tako da bo že letos reprezentanco popeljal v Španijo na svetovno prvenstvo, leto kasneje pa še v Ukrajino na Eurobasket. Nekakšen cilj naj bi bil pa olimpijske igre, naj bi bile olimpijske igre v Riju.
Ja, v svojem stilu je dal tako izjavo.
Ja, dejansko je, jaz sicer nisem bil na tej tiskovni konferenci, ampak Bojda je bil res, je deloval res utrujen in nabit z nekimi čustvi. Pripomoglo je tudi to, da je imel prejšnji dan zvečer tekmo s svojim Gaziantepom v Eurochallengeu, se potem takoj zjutraj oziroma dopoldan podal proti Ljubljani in potem verjetno isti dan še zopet nazaj v Turčijo. Tako da ja... Takoj so ga zasuli z vprašanji, če bo klical Bena, če bo klical Saškota. Bomo videli, kako mu bo uspelo.
Kjer ga Saškota? Ne. Jerkoviča?
Saša Vujačiča, seveda. Okay. Tem sicer seveda še ni mogel povedati, kaj konkretnega je pa dejal, da se ne bi pač lotil tega dela, če ne bi mislil, da lahko zadosti svojim ciljem, ki so po pregovorno že precej visoki.
Jaz mu želim veliko sreče in naj se uresničijo njegove,
ja,
njegove visoki cilji.
Zdaj ima še mogoče leto, dve, lahko še nekako to generacijo, ki se sedaj povsem skoraj da že poslovila, še nekako nekaj še je. Po tem njegovem obdobju bomo pa videli, kam bo šla ta slovenska reprezentanca, ker nekega ogromnega zaledja, kot to čeblamo že leta, ni. Vsaj tam do Luke Dončiča, ne?
Je pa Luka, ko si ga že omenil, na Twitterju zapisal, da bo igral za reprezentanca, ne, v prihodnje.
Ja.
Tako da, očitno tukaj ne bo zmede in mgle in ne vem še česa, dezinformacij in Orlando radio in tako dalje. News.
Orlando Sentinel. Sicer je do članov še kar nekaj, ne? Ampak,
ni še kar nekaj, to, mislim, da so to dve sezoni in potem že mora biti fant blizu. Ne? Sicer smo svetovni prvaki v tem, da še koga zgubimo. Pri, pri 17 letih so fanti, ki že igrajo v članskih ekipah, tisti, ki so res izvenserijski. Pa glede na to, da v naslednjih treh sezonah mislim, da ne bo spet v reprezentanci nekih, kot kaže, teh starejših košarkerjev, ki so že napovedali svojo reprezentančno pokojitev, zakaj pa ne bi mogel biti vsaj v bližini.
Ja, tudi Prepelinjo je blizu temu, da bi se upokojil ali pa vsaj zamrznil svoj reprezentančni status. Ne? Danes naj bi imel, ali, ne, ta teden naj bi imel pogovor z Avanco o tom. Ne?
Ga bom jaz vprašal razpletla. V torek na treningu, ko grem zvečer na trening Banvita. Boste na Twitterju na tekočem s temi informacijami.
Jaz vaju zdaj pozdravljam, ker grem narediti voiceover za magazin Eurolige.
Jaz pa
odlično, evo.
Ti pa, ne.
Jaz bom pa sam ostal in
ne govoril še do derbija prazno, pao ne. Oli, tako da evo, imaš zapolnjen urnik.
Ja.
Čau.
Ajde, lahko čau, noč.